Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonu önünde Maksat Ataýew owa ýaşaýjy habar terişdeleriniň üstünden öz sesini häkimetleri eşitdirmäge çalyşýar. Lewan pulaýatynyň Saýat etrawynyň Islam geňeşliginiň ýaşaýjy 72 ýaşly Şan Ýadgulu Astanow iň soňky çykalgy hökmüni öz sesini owlardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri bilen bagly ardy şikayetlerini köpçülükleriň habar beriş terişdeleriniň üstünden häkimetleri eşitdirmäge çalyşýar. Astanow adam hukuky boyunca Türkmen inisiyativası kurumasının Türkmenistan'ın kronikası neşirine yüz tutup obadaşlarının yüzeyiz olayan köp sanlı problemalar var adı gurrun verdi ve öz seslerinin hakimiyetlere eşittirilmeğini xayiş etdi. Yani ondan odalı rayet aktivisti ilk başta yerli arçınlığı Sayet etrafının hakimliğine prokuratura idarasına, baş prokuratura ve Türkmenistan'ın meclisine yüz tutup obalardaki yaramaz yaşayış durmuş şartları var adı arzı şikayetlerini beyan etmeye çalıştı. Sayet etrafının yaşayıcısı obalardaki devlet dükkanlarına ilatın adık paylarının paylanılmağına bar olan problemalar, ovanın sağlık öyünün yaramaz yağdayı, tiz kömek uluğunun yetmezçiliği ve sağından çıkan yorların avatlanılmadlığı yalı problemaların çözgüde garaşyanlığına idiyar. Rayet aktivistinin Türkmenistan'ın kronikası neşrinin havarçısına gurrun vermeğine göre, İslam genişliğindeki ve koloy koltumdaki obaların devlet dükkanlarına ilatın yenillikli adık payları, adam başına bahası 1 manattan satılayan 1 kilogram un ve litri 8 manattan satılayan 400 mililitre ösümlük yağı paylanını yerli yaşayıcılardan esası imit önümlerinin kaptalı bilen füyücü kökoyalı hırıdarsız haritları satın almak talap ediliyar. Hırıdarsız haritları yenillikli adık paylarının çıktıcılarını iki etse arttırıyar. Şeýlede owa yerlerine yaz çärelerine we sadakalara has köp un we ösümlik ýağy gerek bolýar. Şonuň üçin 72 ýaşly owa ýaşaýjy dukanlarda bu haritlaryň ehtiýaç mösbürlerini saklanylmagyny teklip edýär. Saýat etrawynyň bazarlaryna azyk önümlerini bahalary döwlet bahasynyň 6-7 esse gymmat satylýar. Owa ýaşaýjy 50 ýyl töwereg mundan ozal ulanylmagy berilen ýeketek saglyk öýüniň Islam geňeşligi bilen bir hatarda başgada bir näçe owanyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýändigini, onuň abatda işleri mätäçdigini, sağlık öýüne ýekeje felşyryň işleýändigini we ol ýerde ilata zerur bolan derman ferişdelerini tapdyrmaýanyny aýdýar. Şeýlede raýat aktivisti obada adatdan daşary ýagda ýüze çykan halatyna tiýiz kömek getirmegiň töwereginde bar bolan kynçylyklar, oba ýerlerini hatardan çykan ýollar barada gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar 2017-nji ýylda obanyň sağlık öýüne prezidentiň adynyň sowgy tökmüne gowşurlan tiýiz kömek ulagynyň haýryny görüp bilmeýärler. Saýadyň etrap merkezine ýerleşen tiýiz kömek gulagy gysagly kömek sorap ýüz tutýan oba ýaşaýjylarynyň adatdan daşary janglaryny öz başdak çykylga tapmagy tapşyryp jogap berýärler. Şeýlelikde oba ýaşaýjylary adatdan daşary gysagly saglyk ýagdaýlary ýüze çykan halatyna öz başdak transport tapyp hassany 25 kilometr uzaklykda ýerleşýän iň ýakyn şäheri eltmeli bolýarlar. Şeýle kynçylyklaryň arasynda näsagyň hassahany ýoluny aradan çykýan halatlary ýa-da ýol sarsgynlary zerarly onuň ýagdaýynyň erbetleşýän halatlary hem bolýar. Şeýlede raýat aktivisti İslam geňeşliginde ýollaryň tomtuna çägi, gyşyny palçygy bolaşýanlygyny, ýollary abatlama üçin zerur bolan maliýet ferişdeleriniň bölünip berilmeýändigini gurrun berdi. Raýatlar ýurdun durly sebitlerine 1000 problemalar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan ozal ençemegedek ilatyň adyk paýlarynyň paýlanylmagy bilen bagly bar bolan problemalar, hatardan çykan ýollar, oba ýaşaýjylarynyň ýaşaýyş durmuş şertleri barada ýetgiderlik habar berip gelýär. Türkmenistana bar bolan problemalara ünsi çekmeklik, ardy şikayetler bilen baglylykda garaşsyz media ferişdelerini, insan hukuklaryny goraýjy guramalara ýüz tutmaklyk goşmaça killagyrlara, häkimetler tarapynyň ýazylmalara sezewar bolunmagyny, hatda syýasy matlapla aýyplamalar bilen tutuklugy hökm edilmek ýaly howp hatarlara ýol açyp bilýär. Ýatdasak öz hünär hukuklary uruna göreşip 2021-nji ýylyň noýabrynda häkimetler tarapynyň 9 ýyl türme tutuklugyna duçar edilen we 2022-nji ýylyň dekabrynda prezidentiň amnistiýasy bilen türmeden boşadylan Hursanay Ismatullaýewa, daşary ýurtlardaky türkmen opozisiýa aktivistleri bilen gatnaşykda guman edilip 2020-nji ýylyň sentýabrynda syýasy matlapla huligançylyk aýyplamalar bilen türme tutulugyna hökm edilen we 2 ýyl töwereg soň günäsi geçilen peýgamber geldi Allah berdiýew ýa-da 1000 matdoplar bilen tutsuk edilip henizem gözünegin aňyrtynyna galýan aktivist Murat Duşemow ýa-da YouTube ulgamyna Türkmenistanyna koronavirus alady bildirenden soň türme tutulugyna hökm edilenligi mälim bolan Murat Uwezow garaşsyz neşre ýurt içinden suru tiýeren raýat jurnalisti Nurgeldi Halikow ýaly raýatlaryň azatlykdan mahrum edilmegi Türkmenistan'a açık sözlülüge ve tankide karşı çıdamsızlığın gerimini açıp görkediyar. Türkmenistan'ın hükümet insan hukuklarını koruyucu halkarı konumalar tarafından adam hukuklaryny depelemekde raýatlaryň esasy azatlyklaryny, şol sanat söz azatlygyny, metbuat azatlygyny, pikir azatlygyny, siýasy we raýat azatlyklaryny berik çäklendirmekde tanqid edilýär.